16 časova, Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Dnevnik. U studiju su urednik emisije Predrag Vulin i spiker Slobodanka Vujanić.
Dobar dan. Od važnijih vijesti izdvajamo.
Reforme u zdravstvu koči neformiranje vlasti u Bosni i Hercegovini, upozorio premijer Srpske Radovan Višković.
U Kotor Varošu položen kamen temeljac za novu zgradu opštinske uprave.
Takozvani crnogorski pokret traži zabranu ulaska patrijarhu Srpskom Irineju u Crnu Goru.
Završna prezentacija banjalučke kandidature za Evropsku prestonicu kulture biće održana sutra u Briselu.
Večeras će biti poznati prvi polufinalisti Evropskog prvenstva za odbojkaše.
Danas promjenljivo oblačno, sutra prije podne kiša. Reforme u zdravstvu koči neformiranje savjeta ministara i vlade federacije, poručio je danas u Kotor Varošu predsjednik vlade Republike Srpske Radovan Višković. On je dodao da je u pripremi tematska sjednica vlade na kojoj će upravo biti razmotreno stanje u zdravstvu. Vlada Srpske već bi, kaže Višković, ušla u značajniju reformu zdravstvenog sektora i javnih preduzeća, ali se te reforme ne mogu sprovoditi bez sredstava međunarodnih finansijskih institucija koje su blokirane zbog neformiranja vlasti. Opširnije Darko Đurić.
Stanje u zdravstvu nije na zadovoljavajućem nivou, ocjenjuje Višković. On je dodao da mu je neophodna reforma kao i određenim javnim preduzećima.
U razgovoru sa predstavnicima i Svjetske banke i MMF-a nismo uzgraćeni za kredit i Svjetske banke i, da kažem, novi aranžman sa MMF-om dok se ne formiraju i vlada federacije i savjet ministara.
Komentarišući najavljeno poskupljenje struje, premijer je rekao da će poskupljenja biti, ali ne još.
Radimo pre svega da se elektroprivreda osposobi za takvu vrstu priče i tek onda ćemo donijeti odluku. Valjda je svima u ovoj državi jasno da ne može neko ko ima samo osnovne kućanske aparate u domaćinstvu da plaća istu cijenu struje kao onaj ko zagrijava bazen 100 puta 50.
Vlada Srpske organizator je i nagradne igre 10 računa izbroj i stan svoj. Višković kaže da je cilj igre jasan.
Kad uzmemo fiskalni račun, mi smanjujemo time sivu zonu i pomažemo Republici Srpskoj, pomažemo budžetu Republike Srpske.
Građani i dalje mogu besplatno slati koverte na adresu nagradne igre 10 računa i zbroj i stanu svoj i da učestvuju u preostala tri izvlačenja. Pošte Srpske svakog petka dostavljaće pristigle koverte na RTRS.
Kotor Varoš bi za godinu dana trebalo da dobije novu zgradu lokalne uprave. Danas je ozvaničen početak radova, a kamen temeljac postavili su premijer Radovan Višković i načelnik opštine Zdenko Sakan. Zgrada je vrijedna 3 miliona i 10 hiljada maraka, većina sredstava obezbjeđena je zaduženjem opštine emisijom obveznica. Višković i Sakan prethodno su razgovarali i o drugim infrastrukturnim projektima, a premijer je istakao da podrška vlade neće izostati. Izvještava Nenad Stupar.
Na 5 etaža ukupne površine 2400 kvadratnih metara bit će smještena lokalna administracija, pa će 4 objekta u kojima danas borave opštinski službenici biti zamijenjeni jednim. Načelnik opštine Zdenko Sakan istakao je da će za godinu dana administracija biti smještena pod jednim krovom, te se nada boljoj komunikaciji sa građanima. Vlasnik preduzeća Građus, koji će izvoditi radove, Slavko Đukić, rekao je da je riječ o modernom objektu.
A sigurno da ćemo ovdje uspostaviti jednu pristupačniju i djelotvorniju komunikaciju sa građanima, da ćemo dostupnost informacija i rješavanje problema naših privrednika podići na viši nivo.
Zgrada sastoji se od 5 etaža, od koje je jedna u suterenu, u kojim će se, što je interesantno, nalaziti skupštinska sala, zatim dio prizemlja gdje je dio prijemni za građane, a 3 sprata su predviđena za opštinsku administraciju.
Ovaj projekat podržat će i vlada Srpske, baš kao i druge koji su neophodni za funkcionisanje lokalne zajednice, istakao je premijer Radovan Višković. Podsjetio je da je od 2006. godine u Kotor Varoš uloženo više od 92 miliona maraka. U ovoj godini završena je izgradnja regionalnog puta Kotor Varoš-Kneževo, a već naredne godine mogla bi biti rekonstruisana i dionica magistralnog puta koji prolazi kroz ovu opštinu.
Mi smo i u prošloj godini i u ovoj godini u ovu lokalnu zajednicu ulagali, pomagali, sanacija škola, sanacija doma zdravlja. Rađeno je na kanalizaciji, na vodosnabdijevanju, na infrastrukturi. U ovoj godini je završen taj put koji povezuje Kotor Varoš i Kneževo. To je investicija koja je Republiku Srpsku, odnosno naše javno preduzeće, koštala preko 20 miliona maraka.
Kotor Varoš bilježi jednu od najnižih stopa nezaposlenosti, što ovu opštinu svrstava u red najrazvijenijih u Republici Srpskoj. Oko 900 radnika zaposleno je u kompaniji Dermal, vlasnika Radenka Bubića. Pogone preduzeća u kojem se proizvodi obuća i koje je izvozno orijentisano posjetio je premijer Radovan Višković.
Ove godine smo do sada primili oko 100 novih radnika. Imamo potrebu za još većim brojem radnika, spremamo druge proizvodne kapacitete u jednom dijelu hale koji smo sagradili prije 2 godine.
Ja sam siguran da i one mjere koje je vlada Republike Srpske u nekom prethodnom periodu preduzimala da pomogne ovoj branši je na neki način omogućila i njemu i sličnima da se razviju. Treba nam što više ovakvih ljudi, što više ovakvih kompanija i da svi skupa razvijamo Republiku Srpsku.
Višković, koji je potpredsjednik SNSD-a za vrijeme boravka u Kotor Varošu, sastao se i sa predstavnicima lokalnog rukovodstva stranke. Razgovarano je o realizovanim projektima u ovoj lokalnoj zajednici, ali i o političkoj situaciji.
Proizvodni pogon fabrike Jumko iz Vranja počet će da radi u Drvaru najkasnije za 3 mjeseca i zapošljavaće 100 radnika. Rekla je načelnica opštine Drvar Dušica Runić.
Runićeva je navela da je rukovodstvo ove fabrike boravilo u Drvaru u posjeti koja je rezultat sastanka održanog 13. septembra sa načelnicima Glamuča, Bosanskog Grahova, Bosanskog Petrovca i Drvara i zahtjeva koji je opština Drvar prethodno upućivala Privrednoj komori Srbije. Ona je dodala da se u zahtjevu tražilo zapošljavanje žena i mladih, jer u Drvaru preovladava drvna industrija gdje rade fizički sposobni muškarci.
U Kostajnici je prošle godine realizovano 12 projekata u koje je uloženo oko 2 miliona maraka, odnosno 74% projektovanog finansijskog okvira, rekao je Srni portparol opštine Aleksandar Pašić.
Za našu lokalnu zajednicu je važno da je završen najznačajniji projekat regulacija potoka Tavija, kojim je smanjena mogućnost plavljenja donjeg dijela opštine, a koji je finansiran sredstvima Evropske investicione banke, rekao je Pašić.
Prosječna avgustovska plata u Republici Srpskoj nakon oporezivanja iznosila je 910 maraka i u odnosu na juli nominalno je manja za 0,1%, a realno veća za 0,2%. Izjavio je vršilac dužnosti direktora Republičkog zavoda za statistiku Jasmin Komić.
U avgustu 2019. godine najviša prosječna plata nakon oporezivanja isplaćena je u području financijske djelatnosti i djelatnosti osiguranja, iznosila je 1403 konvertibilne marke. S druge strane, najniža prosječna plata nakon oporezivanja u avgustu 2019. godine isplaćena je u području građevinarstvo i iznosi 628 konvertibilnih maraka. U avgustu 2019. godine u odnosu na avgust 2018. najveći nominalni rast plate nakon oporezivanja zabilježen je u područjima poslovanja nekretninama 29%, ostale uslužne djelatnosti 19% i administrativne i pomoćne uslužne djelatnosti 18,9%.
Upravni odbor Uprave za indirektno oporezivanje BiH zaključuje danas na sjednici u Mostaru da entitetska ministarstva financija i uprava treba da sačine konačan prijedlog poravnavanja prihoda od indirektnih poreza sa jedinstvenog računa i dostave ih vladama Republike Srpske i Federacije BiH.
Članovi Upravnog odbora razmatrali su i informaciju o radu i aktivnostima uprave za drugi kvartal ove godine, gdje je navedeno da je Uprava za indirektno oporezivanje imala 180 miliona maraka više prihoda nego prošle godine u istom periodu.
Slušate Dnevnik radija Republike Srpske. Predsjednik Vlade Republike Srpske Radovan Višković rekao je danas da već 2-3 godine traju pokušaj ekonomskog urušavanja Srpske, a da je deklaracija Stranke demokratske akcije samo nastavak udara na Republiku Srpsku. Višković je podsjetio da je nakon sastanka u Beogradu sa Aleksandrom Vučićem srpski predsjednik pozvao na jedinstvo, ali da je problem što predstavnici opozicije iz Republike Srpske relativizuju deklaraciju Stranke demokratske akcije.
Ne samo da se relativizuje deklaracija, nego naprosto nije prikladno da se poredi sa deklaracija SNSD-a i deklaracija SD-a. Republika Bosna i Hercegovina sa Sarajevom glavnim gradom i tri nivoa vlasti. Republički, regionalni i opštinski. Pa zbog toga je ovdje došlo do ratnih sukoba 92. godine. Imali smo to. Nema entiteta, nema konstitutivni naroda. I to uporedite sa deklaracijom SNSD-a koja kaže ukoliko nas i dalje budete ovako maltretirali sa nivoa BiH, mi ćemo jednog dana pokrenuti pitanje izlaska, ali plebiscitom i referendumom koji će uraditi građani.
Skupštinska većina u Bratuncu, predvođena DNS-om, nije prihvatila inicijativu Ujedinjene Srpske, SNSD-a i Socijalističke partije da dužnosti predsjednika Skupštine opštine razriješi Ćazima Jusupovića jer je učestvovao u donošenju antiustavne deklaracije Stranke demokratske akcije. Inicijativa tako nije ni uvrštena u dnevni red, informiše Nenad Petrović.
Aktuelna skupštinska većina u Bratuncu osim smjene Jusupovića nije prihvatila ni prijedloge za smjenu Saliha Dubičića, zamjenika načelnika, i Ševke Kareća, načelnika za privredu, koji su kao delegati također učestvovali u donošenju deklaracije SDA usmjerene protiv Republike Srpske. Brano Đurić, odbornik SNSD-a, ističe.
Stvarno je sramota da naši odbornici, odnosno koalicioni partneri koji su sa nama gore na republičkom nivou, ne podrže to. Znači, prvenstveno mislim na DNS.
Iza svega stoji lični interes i borba za očuvanje skupštinske većine i funkcionerskih fotelja, ističu iz Ujedinjene Srpske. Miladin Radović, odbornik ove stranke, ističe.
Ovdje se radi samo o očuvanju neke skupštinske većine koja je u koaliciji sa SDA, i nema nikakvog dogovora na nivou republičke koalicije.
Iz DNS-a ističu da su protiv deklaracije SDA, ali da Bratunački parlament nije mjesto gdje se rešava ovo pitanje. Boro Milanović, odbornik ove stranke, kaže.
Jer ovo sada bi izglasavanjem dobili preko poziciju skupštinske većine, a to odbornici ne radi. To rade političke partije, lideri.
Iz SDA tvrdi da je predizborna kampanja za lokalne izbore već počela. Salih Dubičić, zamjenik načelnika opštine Bratunac.
Vi ste danas tu imali odbornike koji u zadnjih možda 6-7 sjednica nisu uopšte dolazili na skupštinu, a onda su jedva dočekali da ovu dnevnu političku stvar iskoriste u svoju promociju.
U pitanju je borba za opstanak Republike Srpske, odgovaraju iz Ujedinjene Srpske. Od ove inicijative kažu neće odustati, traže od načelnika opštine da podrži njihov prijedlog. Nedeljko Mlađenović, načelnik opštine Bratunac.
Inicijative mora da potiču od stranaka i sa lokalnog nivoa, ali i sa republičkog nivoa, a ne iz kafana i lokalnih kafića. I upravo zbog toga nije ni prošla.
Inicijativu za smjenu kadrova SDA podržali su i odbornici PDP-a, dok SDS-ova dva odbornika nisu glasala.
Slušate Dnevnik Radio Republike Srpske, u nastavku donosimo.
U Banja Luci počela realizacija projekta Škole za 21. vijek.
Krater na Marsu dobio naziv po opštini Jezero u Republici Srpskoj. U organizaciji odbora za njegovanje tradicije oslobodilačkih ratova Vlade Republike Srpske u srijedu 25. septembra u Garavicama kod Bihaća u Federaciji BiH biće obilježena 78. godišnjica od ustaškog zločina počinjenog nad više od 12.000 Srba u Drugom svjetskom ratu. Međutim, još se ne stišava bura oko odbijanja prvobitnog datuma obilježavanja od strane MUP-a Unsko-sanskog kantona, u kojem tvrde da je do toga došlo zbog velikog priliva migranata i ranije zakazanih događaja. Opširnije Gordana Vila.
Iako je između organizatora i MUP-a Unsko-Sanskog kantona dogovoren drugi datum obilježavanja komemorativnog skupa u Garavicama kod Bihaća, ovoga puta 25. septembar, u Odboru za zaštitu prava Srba u Federaciji su ogorčeni. Predsjednik Odbora za zaštitu prava Srba u Federaciji BiH Đorđe Radanović tvrdi odgađanje pomena na strašni zločin nad Srbima uvreda je i za žrtve i za srpski rod.
Ovdje je suština u tome da su oni htjeli da ponize srpski narod i ponize institucije Republike Srpske.
Portparol MUP-a Unsko-Sanskog kantona Aleš Šiljević tvrdi dogovoren je drugi datum kako bi policija uspjela odgovoriti na sve zahtjeve, naročito imajući u vidu veliki priliv migranata na ovo područje.
Policija Unsko-Sanskog kantona nije zabranila skup, osim što smo organizatorom pokušali iznaći novi datum s obzirom na obaveze koje smo mi imali, a po pitanju i sveukupne migrantske krize na području Unsko-Sanskog kantona, a i ranije zakazani skupova koji su bili zakazani za datum koji je prvi prije predložen.
U Odboru za zaštitu prava Srba u Federaciji smatraju da priča o migrantima nije bila pravi razlog. Predsjednik odbora Đorđe Radanović ističe istina se mora znati, a ovo stratište zaslužuje bolji tretman federalnih vlasti.
Većina ljudi koji tamo živi misli da je to neko izletište i da je to neko mjesto za roštiljanje, a to je u stvari mjesto gdje su ubijeni ljudi i gdje je izvršen zločin kakav zdrav razum ne može da shvati.
Oglasila se i predsjednica organizacije porodica zarobljenih i poginulih boraca i nestalih civila grada Prijedora Zdravka Karlica.
Ova naša mladost mora da zna. Svi mladi, oni moraju da budu svjesni da je takav zločin urađen prema tom srpskom narodu i dalje se znači družilo i treba tako, ali moramo znati ko je to uradio.
U ovom trećem po veličini stratištu srpskog naroda u Drugom svjetskom ratu ustaše su ubile više od 12.000 Srba, kaže ministar rada i boračko-invalidske zaštite Republike Srpske Duško Milunović.
Taj zločin je neopisiv, on je vodio ka masovnom istrebljenju Srba sa tih prostora. Moram da napomenem da je do uspostavljanja nezavisne države Hrvatske na tim prostorima živjelo oko 17.000 Srba i bili su većinski narod na tom području. Poslije popisa koji je uslijedio 1948. godine, po evidenciji je bilo 15,5% Srba.
Grad Banja Luka organizovat će u srijedu besplatni prevoz građana na pomenu Garavice kod Bihaća. Polazak je planiran za 7 časova sa stare autobuske stanice u Vidovdanskoj ulici.
Na današnji dan prije 24 godine na Ozrenu su poginuli radnici naše televizije Saša Kolevski i Goran Pejčinović. Nakon što je na automobil kojim su se vozili dok su bili na radnom zadatku, muslimanska strana otvorila vatru.
Ekipa RTRS-a uradila je 2017. godine dokumentarni film Spavajte mladić, priču o Saši Kolevskom, Goranu Pejčinoviću, Mladenu Obradoviću, Ljubi Kerkezu i Draganu Klačaru, radnicima Radiotelevizije Republike Srpske, stradalim u toku rata, na radnim zadacima, ali i svim našim kolegama iz drugih srpskih medija, medijskih kuća koji su, boreći se za istinu, dali život za otadžbinu.
Slušate Dnevnik Radija Republike Srpske. Izbor za Evropsku prestonicu kulture 2024. godine bliži se kraju. Završna prezentacija banjalučke kandidature bit će održana sutra u Briselu. Evropska komisija će dan kasnije, 25. septembra, odlučiti ko će od tri grada finalista, Banja Luke, Mostara i Norveškog Bodoa, biti izabran za Evropsku prestonicu kulture 2024. godine, u kategoriji zemalja izvan Evropske unije, pripremila Božidarka Kuvalja-Bašić.
Banja Luka nastupa prva, pod sloganom Suprotnosti se privlače. Prezentacija traje 30 minuta, nakon čega slijede pitanja panela eksperata Evropske komisije kojeg čini 10 članova. Nakon Banja Luke predstavit će se norveški grad Bodo pa Mostar. Pobjednik se dobija zbirom glasova. Ocjenjuje se na osnovu aplikacije, prezentacije, odgovora na pitanja, a u ocjenu ulaze i posjeta panela. Pobjednik izbora znaće se 25. septembra u 12 časova. Gradonačelnik Banja Luke, Igor Radojičić.
2,5 godine se radilo na pripremi. Dakle, radilo se o zaista obimnom poslu, pripremi niza projekata koji treba da budu sadržani na te Evropske prijestolnice kulture 2024. godine, specifičnostima Banja Luke, uključivanju Bihaća i Jajca koji su naši gradovi partneri na ovo. I s te strane možemo reći da smo veoma zadovoljni sa svim onim što smo potaknuli, otvorili, kreirali i pripremili. I sad je na nama još da optimistički i samouvjereno to predstavimo u Briselu.
Izbor za Evropsku prestonicu kulture za svaki grad znači mnogo. kako u kulturnom, tako u ekonomskom i socijalnom aspektu, naglasio je Radojičić.
Ovo je jedna nevjerovatna razvojna šansa za grad, jer grad dobija jedan potpuno novi identitet, jednu potpuno novu dimenziju, pogotovo u međunarodnim granicama, gdje se uz Banja Luku, budemo izabrani, dodaje jedno novo prezime i svi o nama govore kao evropskoj prijestolnici kulture.
Banja Luka je, zahvaljujući odluci da se bori za titulu Evropske prijestolnice kulture, prvi grad u Bosni i Hercegovini koji je izradio strategiju razvoja kulture za period 2018-2028. godine i time je već ostvario određene benefite ovog projekta.
Krater na Marsu, na koji bi sljedeće godine trebalo da sleti jedan NASA-in istraživački robot, dobio je naziv jezero po istoimenoj opštini u Republici Srpskoj. Pismo američke agencije NASA, kojim se ovo potvrđuje, danas je načelnici jezera uručio ambasador Sjedinjenih američkih država u BiH Eric Nelson. Opširnije u prilogu Darka Šavije.
Opštini Jezero pripala je čast da među više od 80 upućenih prijedloga bude izabrana da se po njoj nazove jedan krater na Marsu. Krater koji od danas nosi ime Jezero posebno je značajan jer je najpogodnija lokacija za buduće istraživanje crvene planete. Upravo na tu lokaciju već polovinom sljedeće godine sletjeće NASA-in istraživački rover, naglasio je ambasador SAD-a u BiH Eric Nelson.
Nadam se da će ova veza sa Marsom inače sve o čemu govorimo, dakle o budućnosti, također da će djeca i studenti shvatiti koliko su važni nauka, tehnologija, inženjerstvo i matematika u njihovom budućem obrazovanju.
Načelnica opštine Snežana Ružičić objašnjava da je u odluci Američke svemirske agencije bilo presudno što krater na Marsu izgledom podsjeća na satelitski prikaz opštine Jezero. Dodaje da je opštini danas ukazana velika čast.
Mnogo sam srećna što je danas okupljeno ovdje mnogo mladih ljudi iz kompletne regije, Jajca, Šipova, Mrkonjić grada i jezera. Sigurna sam da je ovo neka startna pozicija i početak nekih velikih projekata i regionalne saradnje svih ovih zajednica i okolo.
Da će NASA-ina odluka, zahvaljujući kojoj je jezero postalo i vanzemaljski poznato, pozitivno uticati na razvoj opštine, nadaju se i mještani. Student elektrotehnike iz jezera Aleksandar Tomić.
To treba da bude od velikog podstreha za nas sve, i studente i ostale mlade, da je moguće da u jednoj maloj sredini da se pokrene neki veći projekti.
Načelnica i studenti izrazili su nadu da će u ovom mjestu u budućnosti biti osnovan mali NASA-in naučni centar gdje će studenti moći da se upoznaju sa radom te agencije.
Predsjednica Republike Srpske Željka Cvijanović istakla je danas da je razvojna šansa Republike Srpske vezana za obrazovanje te da mlade generacije treba usmjeravati da stiču znanja koje su potrebna za zanimanje budućnosti i prilagođena savremenim potrebama tržišta rada.
Cvijanovićeva je na sastanku sa direktorom Agencije za međunarodni razvoj Sjedinjenih država za BiH Nancy Eslik izrazila punu podršku svim programima ove agencije koji se realizuju u Republici Srpskoj, naročito kada je riječ o projektima u sektoru obrazovanja, kao i programima podsticanja razvoja preduzetništva kod mladih.
A u Banja Luci je danas počela realizacija projekta Škole za 21. vijek koji sprovodi Britanski savjet u BiH. Riječ je o uvođenju inovativnih metoda u nastavu putem kojih učenici razvijaju vještine kritičkog mišljenja, rješavanja problema i kodiranja. U pilot projekat sproveden tokom prošle godine bilo je uključeno 15 osnovnih škola u Srpskoj, dok su u predstojeću fazu projekta uključene 42 škole. Opširnije Nikolina Kuzmanović.
Cilj projekta Škole za 21. vijek je da učenici stiču znanja i vještine radeći na mikrobit računarima. Ministar prosvete i kulture Republike Srpske Natalija Trivić kaže da će na ovaj način učenici steći znanja koja su primjenjiva u 21. vijeku.
Rad na mikrobit računarima je i sredstvo koje će zapravo donirati i obezbijediti British Council za sve učenike, tako da to nije klasičan računar, ali taj mikrobit računar koji se uvezuje sa zapravo računarskom bazom imaju sve škole. Mi smo do danas evo opremili kompletno računarima polovinu škola u Republici Srpskoj, polovina je u određenim kabinetima, ali evo u naredne dvije godine ćemo završiti sa procesom kompletnog opremanja.
Direktor Britanskog savjeta u BiH Larisa Halilović kaže da je ovaj projekat uzvaničen obukom direktora škola koji će biti obuhvaćene njegovom realizacijom. Dodala je da su učenici iz Republike Srpske do sada pokazali zavidna znanja.
Nije dovoljno da samo date jedan uređaj poput mikrobita koji će sve škole dobiti. Međutim, jako je važno da djeca razviju tehnike kako da rješavaju neke stvarne situacije i da se spreme za budućnost koja ih čeka.
Škole za 21. vijek projekat je koji se sprovodi u 6 država Zapadnog Balkana. U njegovu realizaciju uključeno je 4000 škola.
Takozvani crnogorski pokret podnijet će danas Vrhovnom državnom tužilaštvu Crne Gore krivičnu prijavu protiv organizacionog odbora za obilježavanje 800. godina autokefalnosti Srpske pravoslavne crkve.
Kao razloge navode djelovanje protiv ustavnog uređenja i bezbjednosti, izazivanje nacionalne, rasne i vjerske mržnje do devastacije i prisvajanja kulturnog dobra. Ovaj pokret zahtjeva od tužilaštva da zabrani njegovoj svetosti dolazak u Crnu Goru 27. i 28. septembra.
Koordinator Pravnog savjeta Mitropolije Crnogorsko-Primorske protojeraj Stavrofor Velibor Džomić izjavio je reagujući na najavu krivične prijave takozvanog crnogorskog pokreta protiv organizacionog odbora za obilježavanje 800. godina autokefalnosti Srpske pravoslavne crkve da je ovaj pokret beznačajan. U Crnoj Gori on je dodao da je do sada više od 100 krivičnih prijava takozvanog crnogorskog pokreta protiv Mitropolije Crnogorsko-Primorske odbačeno u tužilaštvima kao pravno neosnovano.
Riječ je o jednoj grupici ljudi koji ovakvim ponašanjem, pravno neutemeljenim i činjenično blasfemičnim, pokušavaju da skrenu pažnju na sebe. To je jedna grupa koja nema nikakav uticaj u Crnoj Gori, ali očevidno, zahvaljujući pojedinim medijima u Crnoj Gori, dobija prostor kako bi zapravo bila jedna mačuga koja neprestano tuče po Mitropoliji Crnogorsko-Primorskoj, po Srpskoj pravoslavnoj crkvi, po srpskom narodu. Tako da u pravnom smislu nemam nikakvu bojazan od te i takve krivične prijave koje su najavili.
Generalna skupština Ujedinjenih nacija zasjeda po 74. put. U centru pažnje trebalo bi da budu klimatske promjene, iako bi sve veće tenzije između SAD i Irana mogle da zasjene tu temu. Generalni sekretar Ujedinjenih nacija Antonio Guterres izrazio je nadu da će u centru pažnje susreta svjetskih zvaničnika ipak biti opasnosti posljedice klimatskih promjena. U radu skupštine učestvovat će i predsjednik Srbije Aleksandar Vučić koji će, kako je najavljeno, razgovarati sa Angelom Merkel. Vijesti svijeta u prilogu Vesne Drakulić.
Svjetska meteorološka organizacija Ujedinjenih nacija objavila je naučni izvještaj koji u posljednjih nekoliko godina pokazuje ubrzavanje zagrijavanja planete, povećanje nivoa mora i zagađenje ugljen dioksidom. Prema tom izvještaju, period od 2015. do 2019. godine bit će najtopliji period ikad registrovan na planeti, jer je temperatura povećana za 1,1 stepen Celzijusa. Cilj je da se ograniči dodatno zagrijavanje planete i smanji zagađenje ugljen dioksidom. Generalni sekretar Ujedinjenih nacija Antonio Guterres poručuje da mnogi svjetski lideri treba da obećaju da će dostići nultu emisiju štetnih gasova do 2050. godine. Albaniju je kasno sinoć pogodio još jedan snažan zemljotres. Ovaj put jačine 4,4 stepena po Richteru. Epicentar je sada bio bliži Tirani. Albanski institut za geološke nauke, energiju, vodu i okolinu saopštio je da je više od 340 naknadnih potresa uslijedilo poslije zemljotresa magnitude 5,8 stepeni koji je pogodio Drač u nedjelju popodne kada je povrijeđeno više od 100 osoba. Najmanje 23 somalska vojnika su ubijena, a 18 ih je ranjeno kada je ekstremistička grupa Al-Shabab upala u vojnu bazu južno od glavnog grada Mogadiša. Ekstremisti su aktivirali automobil bombu, poslije čega je uslijedio pješadijski napad i kratko zauzimanje baze. Portparol somalskih specijalnih snaga rekao je da je u borbi ubijeno 13 militanata, ali nije naveo koliko je vojnika stradalo u napadu.
Andrićeva nagrada za prošlu godinu koju dodjeljuje zadužbina Nobelovca pripala je Draganu Stojanoviću za zbirku priča Ćerka španskog borca u izdanju Doma kulture Studentski grad iz Beograda. U Narodnoj skupštini Republike Srpske u Banja Luci večeras će biti otvorena izložba Sizif u borbi za ćirilicu i pravopis. Pripremila Radmila Karanović.
U obrazloženju žirija za Andrićevu nagradu između ostalog navedeno je da Stojanović vraća dostojanstvo priči i pripovjedanju, te da je nastavio Andrićev govor o nerazlučivom spletu istorije i tragičnih ličnih sudbina. U užem izboru bila su i djela Borivoja Adaševića iz spiskova Prećutanih stvari i Milete Prodanovića o papagajima i predatorima. Priznanje će laureatu biti uručeno 10. oktobra na rođendan Ive Andrića. U Narodnoj skupštini Republike Srpske u Banja Luci večeras će biti otvorena izložba pod nazivom Sizif u borbi za ćirilicu i pravopis. Autora, teologa i karikaturiste Bojana Jokanovića iz Doboja. Izložba na zanimljiv način ukazuje na jezičke nedoumice i najčešće greške u pisanju i govoru, rekao je đakon Bojan Jokanović.
Svi mogu da uče i na jedan vizualni način, pošto vizualno najbolje pamti, htio sam da približim pravopis, da pokažem da pravopis nešto što nije bauk, što nije strašno, a na jedan drugi način da pomognem onima koji žele da čitaju, da preispitaju svoje znanje, onima koji bukvalno nemaju elementarno znanje o pravopismu, ovo na osnovu ilustracije da lakše naučuju.
Otvaranje izložbe je u 19 časova. U Kamenoj kući na tvrđavi Kastel u Banja Luci danas u 18 časova bit će organizovano javno vođenje kroz izložbu Prozor u svijet banjalučkog umjetnika Mladena Miljanovića.
Najbolji svjetski teniser Novak Đoković počeo je 270. sedmicu na vrhu ATP liste. Večeras ćemo saznati ko su prvi polufinalisti Evropskog šampionata za odbojkaše. Sportsku rubriku pripremila Aleksandra Perić.
Novak Đoković i dalje vodeći teniser na svjetskoj listi, a ispred njega po broju nedjelja na čelu liste još su samo Pete Sampras i Roger Federer. Đoković do kraja godine brani veliki broj poena, 2600, za razliku od Španca Rafaela Nadala koji ne brani ništa, trenutno je 640 bodova iza srpskog tenisera. Odbojkašice Srbije pobijedile su danas Kamerun sa 3-0 u sedmom kolu svjetskog kupa u Japanu. Po setovima je bilo 25-22, 25-14 i 25-17. Najbolja u pobjedničkom timu bila je Katarina Lazović koja je postigla 19 poena. Srbija će u osmom kolu igrati protiv Južne Koreje sutra ujutru u 4 časa po našem vremenu. Na Evropskom prvenstvu za odbojkaše večeras ćemo saznati prve polufinaliste. Od 20 časova sastaće se selekcije Poljske i Njemačke, dok pola časa kasnije počinje duel Rusije i Slovenije. Odbojkaši Srbije svoj meč četvrtfinala odigraće sutra protiv reprezentacije Ukrajine. Ovaj duel koji se igra od 20 časova i 30 minuta prenosit će televizija Republike Srpske. Sutra još igraju i Francuska, Italija.
Danas je pretežno oblačno, do kraja dana kiša u pojačanju. Sutra tokom dana prestanak padavina i djelimično razvedravanje. Opširni je meteorolog Božidar Perovanović.
Temperatura izmerena u 14 časova iznosi Čemeno 12, Gacko 13, Trebinje 14, Nevesinje 15, Bileća, Foča 16, Mrakovica, Sokolac, Han, Pjesak 17, Trudlo, Srbac 18, Višegrad, Gradiška 19, Banja Luka 20, Prijedor 21, Mrkonjić grad, Ribnik 22, Zvornik, Srbenica 23, Šipovo 24, Bijeljina, Ribnik 25, Doboj 26 stepeni. Kasno posle podne bit će lokalnih pljuskova sa grmljavinom, sutru ujutru oblačno sa kišom u Hercegovini i sa pljuskovima. Oblačno vreme sa kišom zadržat će se tokom prepodneva, u drugom delu dana kiša prestaje uz delimično razvedravanje, prvo na severozapadu, a kasnije popodne i do večeri u ostalim krajima prestanak padavina i smanjenje oblačnosti. Jutarnja temperatura od 8 do 14, na jugu 17 stepeni, najviša dnevna temperatura od 12 do 18, na jugu oko 22 stepena.
Poštovani slušalci, hvala na pažnji. Prije odjave emisije podsjećamo na važnije vijesti.
Reforme u zdravstvu koče neformiranje vlasti u BiH, upozorio premijer Srpske Radovan Bišković.
U Kotor Varošu položen kamen temeljac za novu zgradu opštinske uprave.
Takozvani crnogorski pokret traži zabranu ulaska patrijarhu Srpskom Irineju u Crnu Goru.
Završna prezentacija banjalučke kandidature za Europsku prestonicu kulture bit će održana sutra u Briselu.
Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Slušali ste Dnevnik, tonski realizator Mladen Zdjelar, spiker Slobodanka Vujanić, urednici emisije Predrag Vulin i Bojana Gligorević.